Sirna awwaalcha barreessaa Oromoo beekamaa Gaaddisaa Birruu har'a magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Sirna kanarratti barreessitoonni ogeeyyiin artii garaagaraa kan argaman yoo ta'u, aangawoonni mootummaallee irratti argamuudhaan seenaa barreessaa kanaa saba argameef dhiyeessanii jiru. Pireezidaantiin Waldaa Barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata. Barreessaa Gaaddisaaf sagantaan nuti galma aadaa Oromootti qopheessuuf turre sababa galmichaaf eeyyama dhabneef nuuf hin milkaa'inate jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa himata kanaaf deebii kennee jira. Galmo Daawuttuu Gabaati.
Har'a magaalaa Finfinneetti sirni awwaalchaa barreessaa Gaaddisaa Birruu gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti jiraattonni maatiin barreessaa Gaaddisaa jaalleewwan ogummaa tokko keessa waliin turanii fi akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru. Sirna kanarratti seenaan barreessaa Gaaddisaa Birruu kan dhiyaate yoo ta'u, barreeffamoonni fi walaloon hojii yeroo inni lubbuun ture dhaadheessanis dhiyaatanii jiru. Dabalatas maatiin barreessaa Gaaddisaa saba bokkaa keessa ba'ee sirna kanarratti argamisa galateeffatan yoo ta'u, biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa irraas hoogganaan biirochaa obbo Kabbada Dasisaa argamuudhaan dhaamsa jiru dhageessanii akka turan Waldaan Barreessitoota Oromoo ifoomsee jira. Haa ta'u malee yoomiyyuu mul'ata pireezidaantii Waldaa Barreessitoota Oromoo sirniitti barreessaa Gaaddisaa yaadachuuf qopheessuuf jaannee turre nu duraa fudhatama dhabee jedhu.
Hojii Oromoo hojjechuu jechuun hojii biyyaa hojjechuu jechuudha. Nama akka biyyaatti bu'uura lafa kaa'anii hojii isaanii hojii guddaa hojii biyya kana bakka bu'uudha. Akkasitti waa yaannuuf bakka namoonni gurguddaan itti gaggeessan raawwatuu fi kaatedraalii yaannee ture akka waldaatti akka koreetti kana carraaqnee ture. Milkoofne tokko isa kana kalammata giddugala aadaa Oromootti gaggeessan raawwatamee fi keessummaan jajjabaan nuuf achitti haasa'amee hojii obbo Gaaddisaa dhaabamee ka'ee gaggeessaan isaanii achirraa akka ta'uudha fedhii kan qabnu ture. Kana gaafanne giddugala aadaa Oromootti namoonni koree keessa turanii gaafachaa turanii ganama amma galgalaatti guyyaa kaleessaa hedduu carraaqnee aadaa turizimiis gaafannee ture. Haalli yeroo kun waan sana gochuuf nuun eeyyamudha kan isaan nuun jedhanii haalli nageenyaa kennataa miti. Kanaaf waan sana achitti gaggeessuun hin danda'amu waan jedhanii sun dhugumatti nu akka waldaatti muufiirraa qabna. Barreessitoonni hedduunis muufataniiru.
Obbo Kabbada Dasisaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati. Biiroon isaanii barreessaan gameessa Oromoo kuni lubbuun darbuun gaddatti dhaga'amu ibsan. Obbo Kabbada qophii waldaan barreessitootaa qindeessuuf jedhee mootummaa biraa eeyyama dhorgamne jedheefis deebii akka kennan gaaffiin ture.
Boqochuu isaanii akkuma dhaga'een namni kun nama guddaadha. Nama dhaloota fakkeenya ta'aniidha. Namni karaa isa gituu danda'uun gaggeessaa akka godhuuf namni isa beekuuf hirootansaa uummanni baanee akka isa gaggeessanii fi miidiyaadhaan gahaatan ture. Sanarra kan darbe namni dhufee yookiin ergaadhanis haa ta'u akkana yaanne jedheen jiru. Haa ta'u garuu kan akka yaadutti galmi giddugalaa aadaa Oromoodhaan kan uummataati. Haa ta'uuti immoo bakka hojiiti. Sanaa olitti otoo haalaa mijatu jedhanii maatiin dhugaafatee nu deeggaraa otoo jedhanii sanaa miti akkasumas kana gaafa'etti yookiin as gadeemitti haala mijeessinee gaggeessuu hin dandeenye. Kun haaraa miti nuyi fi ilmaa akka biiroo aadaa fi tuurizimiitti artistoonni keenya gaafa boqotan hojii garaagaraatiin deeggarsaa gaaf lubbuun jiranis haa ta'u gaafa boqotan rakkoo mudate kamiif iyyuu amma humnaatti bira dhaabbanneetti kan deeggarru. Kun haaraa miti nuyiif namoonni agaa waalcha dhabanii jedhanitti faana dhaabbatee biiroon kun amma humnaa faana ta'aa jira. Kana tureessuudhaaf du'a nama akka ajandaa godhaniitti fayyadamuudhaaf jaaluun kun qaaniidha. Safuu uummata Oromoos kan eegee miti namni na gaafatee kanan ali jedhu yoo jiraatan hin beekudha. Akkaataa ta'uun miti kan dubbatani.
Hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa yaadi barreessaa kana akka fiixaan ba'uufis biiroon isaanii gama danda'amuun waldaa barreessitoota afaan akka dhaabbatu eeranii barreessitoonnis kalaqa qabaniin gama galiin of cimsuu irratti akka hojjetan dhaabanii jiru. Ganna 68tti dhibeewwan hin qabqotan Gaaddisaa Birruuf Finfinnee mana amantaa qulqullichaa Yoosefitti har'a adoolessa 14 bara 2013 sirni awwaala isaanii kan gaggeeffame. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.